tas dāsts par to, ka tā ir reāli diagnoze.
Profesionālā izdegšana tā ir nopietna problēma, kas būtiski ietekmē pašsajūtu, spēju veikt darba pienākumus un kopumā negatīvi ietekmē dzīves kvalitāti. Pirmais signāls, kuram jāpievērš uzmanība un kas liecina par izdegšanu, ir nevēlēšanās iet uz darbu. Un šī nevēlēšanās kļūst par ierastu sajūtu, uzsver psiholoģi psihoterapeite Inga Reinfelde.
To cilvēku grupu profesionāļu skaits, kuriem tā kā ir draudi uz šo profesionālo izdegšanu, ir audzis pēdējo gadu laikā, kaut vai tā skaitā žurnālisti. Jauna ļoti, ļoti liela grupa.
Tāpat juristi, grāmatveži, dažādu attīstības projektu speciālisti ar šīm profesijām, kas pakļaut izdegšanai, savā darbā saskārusies Inga. Kā arī jau zināmo profesiju pārstāju, kas strādā ar cilvēkiem. Ārsti, sociālie darbinieki, psihologi, skolotāji. Izdegšanu bieži rada pārāk liela steiga, nespēja saskatīt darbam rezultātu, lielas ambīcijas, kuras vēlas sasniegt nereālā laikā.
Grib daudz, grib uzreiz, uzliek augstus mērķus, kas patiesībā reālajam cilvēkam ir ļoti grūti sasniedzami, jā, kas strādāja kaut kādā darba vietā. Plus vēl personīgās iezīmes, ar kurām cilvēks arī pārāk lielas prasības uzstāda sev. Tas arī ir tie veicinošie faktori, ko mēs...
Izdegšana notiek pakāpeniski, tā iedalāma četrās stadijā. Sākumā pazīmes ir mazākas. Tas ir nogurums, apātija, pasliktinās profesionālās spējas un motivācijas strādāt.
Šie simptomi pēc tam arī arvien sāsinās un aiziet dziļumā līdz pat miega traucējumiem, līdz pat ēšanas traucējumiem, ka cilvēks vairs neko negrib, viņš sāk izolēties no citiem cilvēkiem, no sabiedrības. Un visbeidzot tajās pašās smagākajās jau situācijās, tas ir tā, ka cilvēks pat tiešām vairs nevar aiziet uz darbu, kad fiziskajā līmenī tā veselība ir tik ļoti sašķobījusies un arī psihiskajā līmenī cilvēks līdz pat suicidā domā, jā, ka viņš vairs negrib dzīvot.
Ļoti bieži cilvēkiem saskaroties ar izdegšanu un vēloties mainīt darbu, to izdarīt ir grūti. Īpaši mazpilsētās darba vakanču skaits ir ierobežots, un ja ir ģimene, bērni, kredīti pie iztikas ienākuma avota jāturas, savas sajūtas atstājot novārtā.
Tā ir aktuāla lieta. Es esmu medmāsa un es strādāju pie ģimenes ārsta un tur visu laiku ir kaut kādas reformas nesaprotamas. Un arī ir bailes un nedrošība, kā tiks galā. Pacienti kļūst arvien vecāki, arvien vairāk viņi prasa kaut kādu uzmanību. Un tad kaut kādā mirklī es saprotu, kā, kur esmu es un kāpēc neviens nedomā par to, ko man vajag. Un tad es saprotu, ka neviens cits par mani nedomās un nedomāšais, tāpēc es atnācu šo lekciju.
Uz nodarbību bija atnākušas ap 20 dažādu profesiju pārstāvis.
Es esmu nesen sākusi strādāt pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma. Tā arī ir savu veidu izdegšana, jo tu, ka esi projām un esi vairāk mazāk viens mājās.
Sandra un Marika gaidīs nākamās nodarbības, lai uzzinātu, kā sevi pasargāt no izdegšanas.
Un es ceru, ka arī būs kaut kāda recepte, ne recepte, bet a, ko es pati varu šajā situācijā mainīt. Varbūt negluži iet prom no darba, tāpēc, ka darbs tā kā patīk, bet viņi ir padaudz. Un varbūt, ka es varu kaut kā ārpus tā darba sevi uzlādēt, teiksim tā.
Psiholoģi psihoterapeite Inga Reinfelde norāda, ka katram ir savas metodes, kā mazināt izdegšanu un justies labāk. Tomēr pirmais, kas jādara, jāvelta laiks sev.
Kā es saku, plāksterīši, jā, ātro plāksteri uzlikt. Tas var būt ļoti nu, tādas uz fizisko labsajūtu vērstas, ko parasti šiem cilvēkiem ļoti iztrūkst, kas ir izdegšanas sindromā. Tas ir masāžas, pirtis, pastaigas, atpūta, kultūras pasākumi, jā, tādi, lai tas ieviešās kā tāda norma ikdienā. Ja šī izdegšanas pakāpe nav ļoti dziļa, tad ar to ir iespējams līdzsvarot. Bet, ja tā jau ir dziļāka izdegšanas pakāpe, tad, protams, tas bieži vien ir runa arī par medikamentu lietošanu, ka cilvēkam ir jāvēršas arī pie ārsta vai jābrauc varbūt uz kādu sanatoriju un līdz pat tam, ka varbūt cilvēks vispār, nu, viņam ir jāiziet no darba vites, varbūt pat uz pusgadu vai gadu, jā, jo viņš vienkārši nevar atrasties vairāk tajā darbā.
Nākamajās nodarbībās, turpinot profesionālās izdegšanas tēmu, tiks runāts, kā efektīgi plānot laiku, stiprināt pašvērtējumu un plānot dzīvesveidu. Īpaši darbaholiķi mēdz pazaudēt lielos plānus un dzīves mērķus, pamazām izdegot. Lāsma Zut, Latvijas Radio studija Latgalē.